Ty, co, jak si to líbilo? Jo? Ale nevím, kolika ti... Nevím, kolika ti větama. Takže já dám slovo Martinovi a on nám teda řekne, jak to teda všechno řešit. Já ti podám ten. Tady ho máš, víš?
Takže pokračujeme poslední části. Není asi jednoduché mluvit, ale ani poslouchat po obědě. Jste koncentrováni, nebo jste tak plni sekané a buchet, jo, že byste si radši lehli mluvit a ještě k tomu mluvit o sebeovládání. Jo, jo. Tak snad vás neodradím. Já jsem tedy slíbil, že budu mluvit o tom, jak budovat hradby. Tady jenom na vyžádání taková malá korekce toho, co jsem říkal předtím. Verš z přísloví 25-28 je napsáno muž, který se neovládá, tak jako i město se strženými hradbami, tak rád bych doplnil, že to platí i na ženu, jo? Že nejenom muž, ale i žena. A starý zákon, když, nebo vůbec Bible, když píše muži, tak ve většině případech myslí i ženy. A jsou některá speciální místa, která jsou jenom pro ženy a některá speciální místa, která jsou jenom pro muže, ale obecně muž znamená člověk. Jo? Tak je to myšleno. Podobně apoštol Pavel, když píše pozdrav ve svých epištolách třeba bratřím svatým, třeba já nevím kde, v Tesalonice, tak tím nemyslí jenom bratry, ale myslí tím i ženy. Takže sebeovládat se musí i ženy. Amen. Tak. Budu vyprávět příběh o Josefovi a nebudeme ho v Biblii číst, ten příběh, protože on nám zabere 17 kapitol a já těch 17 kapitol v rychlosti převyprávím. A jak tak budu vyprávět příběh o Josefovi, tak máte za úkol přemýšlet nad tím, proč zrovna Josef byl příkladem sebeovládání. Protože uvidíme, že ten Josefův příběh v sobě nesl spousty chvil, které byly těžké, hořké, náročné a v principu věci, kdyby člověk procházel zkušenostmi jako Josef, tak asi by ho to vrhlo někam na úplně jinou stranu a stal by se z něj kriminálník, ale z Josefa vidíme, vlastně byl kriminálník, že jo? Ale z Josefa vidíme, že naopak on se dokonale ovládal, i když prošel kriminálem. Kde bral k tomu sílu? Řekl jsem, že sebeovládání představuje ustavičný boj v životě každého člověka, mladého, i starého, i nejstaršího. A představuje i boj v životě společnosti. Společnost, které chybí sebeovládání, tak je společnost, kde nefungují elementární principy, policie, vláda. Že jo? Můžeme vidět některé rozpadlé africké režimy, že jo? To je obraz společnosti, kde naprosto chybí sebeovládání. Připomenu Genesis 4:7. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, nebo jednat správně. Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Tak ovládání se sebeovládání je jeden ze základních příkazů lidstvu. A pojďme na Josefa. Jo, příběh o Josefovi začíná v době, kdy Josefovi bylo zhruba 17 let. To znamená, můžeme si říct, že byl asi tak starý jako Amnon, který se nesebeovládal. Dva stejní kluci. Jo? Jeden měl před sebou zářné zítřky, druhý naprosto zklamal. Josef byl nejmladší ze sourozenců, nejmladší z chlapců, z bratrů. Otec jej miloval, tak mu zhotovil pestře tkanou suknici, která se mu stala osudnou, protože bráchové mu ji pravděpodobně záviděli. A Josef měl i některé nedobré vlastnosti. Vzpomenete si, jaké měl nedobré vlastnosti Josef, takhle čistě, náhodou, z fleku. Jak? Jakže? Vychloubal se, to byla jedna věc, a druhá? Povyšoval se, dostaneme se k tomu, ale ještě jedna ošklivější. Žaloval, přesně tak, donášel na své bratry. Jo, a zase Bible Bible neplýtvá slovy. Jo? A jestli je někde napsáno, že Josef donášel na své bratry, není to tam jen tak dáno, jo, aby pisatel dodržel předepsaný počet slov, jo, ale opravdu tím chtěl něco důležitého říct. To znamená, že můžeme si být jisti, že v dospívání to skutečně byla jeho slabina. Byl domýšlivý a ještě donášel na své bratry. A bratři byli starší a silnější. Měli ho za to rádi? Neměli, nenáviděli ho. Jo, takže to byl Josef. V té době zhruba měl sny. Jo, nejprve o snopech. Jo, viděl prostě 12 snopů, jak se mu klaněli, tomu největšímu snopu uprostřed. Pak viděl slunce, měsíc, hvězdy, jo, 12 hvězd, jak se mu klaněli. A když to říkal rodině, jo, tak dokážete si představit. Jo, domýšlivej, pyšnej, donašeč, schromáždí rodinu, řekne, chci vám něco říct. Slunce, měsíc a 12 hvězd se mi klanělo. Co vy na to, rodiče, co vy na to, bráchové, jo? Já si myslím, že už tenkrát začali přemýšlet, jak mu zakroutit krkem. Nicméně to byly sny od Boha. Že jo? A už tady vidíme, že se nedokázal ovládat v některých věcech. Jo, protože ty sny byly od Boha, on s tím neuměl naložit. To neznamená, že když k nám Pán Bůh promluví něco, tak okamžitě vyrosteme a myslíme si, že můžeme všechny poučovat. Jo? Naopak, on se měl pokořit v té době, ale v principu věci to ještě nebyl schopen. Takže jakého člověka máme před sebou? Rodiče mu nerozuměli, bratři ho nenáviděli, musel si připadat sám, protože sny vypůsobil jistý konflikt mezi ním a otcem. Někdy se uvádí, že byl rozmazlený, jo. Ve vztahu k sebeovládání Bůh k němu mluvil, ale on s tím ještě neumí jednat. Jo. Skutečnost, že na své bratry donáší a ještě se povyšuje, tak stále více graduje nenávist ze strany bratří. Jednou ho otec vyšle, aby zjistil, kde bratři pasou stáda, že jo, aby zas něco jim donesl, vyřídil, zařídil a tak. A oni ho z dálky vidí přicházet. Jo, a Bible zaznamenává rozhovor bratří a bratři si říkají, aj mistr snů přichází. Jo, tam je vidět, jak prostě ty sny mu nedokázali odpustit. Jo, už to byla taková nálepka, kterou měl na sobě. To je ten, co se ve snu prostě nad náma povyšuje. No, tak samozřejmě rozhodli se, že ho zabijí. Nakonec, jako správní židé, ho nezabijí, ale prodají. Jo. Teď přichází na řadu jeho suknice, že jo, tu namočí v kozlí krvi, ukáže otci a řekne, oče, není to náhodou suknice tvého syna? Jo, asi ho roztrhla divá zvěř. Jako. Otec je odsouzen dalších 15 let žít prostě v omylu, jo, že syna roztrhla zvěř. Takže zrada od vlastní rodiny, to je nejkrutější zásah do života dospívajícího hocha. Myslím si, že mnoho lidí je tam, kde je, jenom proto, že nejbližší lidé na nich spáchali něco zlého. Křivda, nějaké ublížení, zrada. Nicméně u Josefa vidíme opak. Josef, přestože jeho startovní dráha v tento okamžik není dobrá, tak se z něj profiluje velice, velice charakterní člověk a pak se vás zeptám, proč si myslíte, že to tak bylo. Jo, dochází teda s karavanou těch prostě obchodníků egyptských, dochází do Egypta, tam si je koupí jistý Putifar, jo, který ho pověří nejprve drobnějšími úkoly, ale protože Josef je šikovný, daří se mu, jo, tak jeho zodpovědnost roste. My bychom řekli, že je inteligentní a schopný, Bible používá jiný výraz, Bůh byl s ním. Tady jde jenom o úhel pohledu, že jo, protože Pán Bůh je s námi, ale ten jiný pohled je, že určité schopnosti měl. Jo? Z pohledu židů a myslím si, že to je lepší pohled na věc, protože Bůh je ten, kdo dává moudrost. Bůh je ten, kdo dává schopnosti. Měli bychom na prvním místě hledat Boha, než se opírat o naše schopnosti. Pak přichází další pokušení. Putifarova manželka ho začíná svádět. Příběh jste určitě četli, nemusím rozebírat nespravedlnost, nemusím rozebírat detaily, ale zase je to zajímavé, že z psychologického hlediska bychom možná očekávali, že podlehne. Jo, kluk, který vlastně ztratil minulost, nejbližší ho zradili, jo, z člověka, který pocházel z relativně dobré rodiny, tak je z něj otrok, jo, a teď se tam před ním vykrucuje prostě ženská mladá, jo, tak co by udělal? Josef dokáže říct ne. Starý zákon nezná pojmy, jako je charakter nebo morální integrita, ale spíš operuje s pojmem, jako je bázeň před Bohem. Josef měl bázeň před Bohem. toho ochrání. Nicméně přichází další křivda. Jo? Je nespravedlivě obviněn, zavřen do vězení a chci říct, že co se může stát horšího, než když otrokář je ještě, teda když otrok je ještě zavřen do vězení. Jo? To už není nula, to už je mínus prostě. On dostává se v životě na ta nejhorší místa, kam se může dostat. Jakoby nestačilo, že brácho jeho prodají do otroctví. Jo? Otrokáři ho ještě obžalují a ještě zavřou. Tragédie. Jak bychom reagovali na Josefově místě? V jeho situaci? Možná bychom se ani modlit nechtěli. Bože, tak kdyby jsi byl, nic takového by si nedopustil. Přemýšlejme trošku o něm, anebo možná o nás v podobných situacích, když se nám stane křivda. Kolik lidí ztrácí víru v takových momentech. Josef nestratil víru. Nevím proč, ale je to něco naprosto výjimečného. Ačkoliv jde k horšího, od horšího k ještě horšímu, nestrácí víru. Jaký dopad by měly tady ty zkušenosti na schopnost sebeovládání? Slyšel jsem o vězních, kteří jsou odsouzeni k dlouhým trestům ve věznicích, že když už ztrácí motivaci žít, tak to takzvaně prostě zabalí. Jo? Přestanou se snažit, jo? Obvykle zvolí nějaké patologické chování, že se z nich stanou třeba prostituti nebo něco takového. Jo? A pak už je otázka krátké doby, jak dlouho ještě budou žít. Jo? Josef měl 1000 důvodů, proč to ve vězení zabalit. Jo? Proč nezvolit pasivní způsob přežívání a nějaký rychlý konec. On se snaží. Když je ve vězení, tak můžeme vidět, že navzdory všem křivdám Josef nestrácí motivaci k pozitivnímu jednání. Další psychologická záhada. Po tolika křivdách ještě k tomu ve vězení má motivaci k pozitivnímu jednání. Jak to poznáme? Jo, vlastně Josef i ve vězení povýšil, že jo, byl ustanoven za jakéhosi správce ve věznici, tím nesmíme myslet, že byl kápo. Že jo, ale jednoduše měl na starosti určitý věci. Jo. Byl to pořád jenom otrok. Ve vězení byli uvězněni královští zaměstnanci, úředníci, ti byli společensky výš. Jo. Ale Josef, protože byl šikovný, tak dělal tam jakýhosi manažera, staral se o chod věznice, ale tu pozitivní motivaci můžeme vidět v tom, že se zajímal o lidi okolo. Jo. Viděl, že v jejich tvářích je chmur, tak přijde za tím nejvyšším pekařem, nejvyšším číšníkem a říká: pánové, vidím, že se vám nedaří dobře, můžete mi říct, co se stalo, vypadáte nějak smutně. Jo, to znamená, že on se zajímá o lidský osudy a to je, v tom vidím tu pozitivní motivaci, kterou nestratil ani navzdory prostředím a křivdám. Pozorujeme také určitý duchovní růst. Troufne si vykládat sny. Kdyby neměl vztah s Bohem, nepouštěl by se do tak riskantní věci, jako je vykládání snů ve vězení. Jo, tam prostě to mohlo dopadnout špatně, kdyby se nějak zmýlil. Bůh je s ním, daří se mu. Pak přichází okamžik, kdy díky své schopnosti vykládat sny, opět mimochodem to je další křivda, protože vyloží sen nejvyššímu pekaři, nejvyššímu číšníkovi, jeden je pověšen, druhý propuštěn na svobodu. On mu říká, ten sen se naplní, ale až tě propustí, řekni prosím faraonovi, že jsem tady neprávem. Jo, udělej pro mě něco, vyložil jsem ti sen, udělej pro mě něco. Že jo, ten číšník zapomene, nebo pekař, teď přesně nevím, který to byl. Jo, další křivda, jo, další křivda a tak čeká další měsíce, možná roky. Nicméně dojde k tomu, že farao se tedy o něm dozví, Josef je propuštěn a přichází konečně skvělá, radostná epizoda jeho života. Vykládá sen faraonovi, faraon uzná, že v tom mladým klukovi něco je a ustanoví ho správcem celého Egypta. Nějakým ministerským předsedou, možná v dnešní terminologii bychom mohli říci. Jo, po faraonovi se stává nejdůležitějším, nejvlivnějším člověkem v zemi. Myslím si, že tohle je další zkouška. Jestliže člověk je zkoušen v nedostatku, v bídě, v pronásledování, křivdě, tady je zkoušen v hojnosti. Jo, lidsky řečeno, všechnu tu frustraci si může vybít, může se z něj stát, hrubě řečeno, svině. Pomstí se, najednou má vliv, má všechno. Jo. Je z něj člověk, který si nezačne honit ublížené ego, ale poctivě se stará o zemi, kterou zachrání před hladomorem a dokonce zachrání i mnohé jiné země v okolí. Kdyby všichni politici měli stejnou úroveň sebeovládání a morální integrity jako Josef, to by se nám to žilo. Žel, není tomu tak. To znamená, že těmi všemi zkouškami prochází, ale nejtěžší zkoušky jsou stále před ním. Když přichází na zemi hladomor, který dolehne i na okolní národy, a ty se vydávají do Egypta, protože se proslechne, že jo, po celém okolí, po celém regionu, že v Egyptě je dostatek chleba, tak začínají přicházet, aby v Egyptě nakoupili, a je otázka času, kdy tam přijdou i Josefovi bratři, kteří samozřejmě nepoznávají, že stojí před svým bratrem, kterého před lety prodali do Egypta, pokloní se egyptskému velmožovi, že jo, koupí si obilí, odvezou si to zpátky, ovšem Josef je pozná, jo, a několikrát se tady to opakuje, že jo. Ale Josef stojí možná v nejtěžší zkoušce svého života, dát jim to najevo, dát jim to sežrat. Ovládne se i tady, byť je to velice těžké. Nicméně poprvé vidíme moment, kdy si Josef neovládá. 45. kapitola, první verš. Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli kolem něj, a křikl, jděte všichni odsuď. Takže u něj nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. To je jedna z nejdojemnějších scén, které vůbec v Biblii jsou, a sám se nemůžu ubránit pohnutí, kdykoliv tady ten příběh čtu. Jednak je lidsky velice dojemný a osobně si taky myslím, že má i prorocký přesah, jo? Že prorocky se tady ukazuje moment, až Izrael pozná svého mesiáše, ale to je trošku jiná kapitola. Je to moment, kdy se Josef neovládá, ale není to tak tragické. Jo? Neovládl své emoce, ale ovládl v životě mnohem, mnohem důležitější věci. A tak tady můžeme vidět, že Josef byl muž, který prošel všemi pokušeními, zrady, další zrady, vězení, neporozumění, odmítnutí, prostě všeho možného, potom pokušením bohatství a moci, nakonec pokušením pomsty. Jo? A v tom všem se skvěle ovládl. Moje otázka je, a máme před očima skutečný příběh, ne nějaký literární výplod, jak je možné, že tady to Josef zvládl? Co si o tom myslíte? Otázka na vás. Odpovídají všichni, kromě pastora, který to ví. Ne, Jirko, můžeš taky. No. To je moje teorie. Já jsem si všiml, že mnozí lidé, kteří se dožili vysokého věku, 90-100 let, prošli koncentračním táborem, a jednou jsme o tom diskutovali a říkali jsme si, jestli chceš žít dlouhý, úspěšný život, musíš prožít v mládí trauma. My jsme to řekli s určitou nadsázkou, jako jo, ale možná na tom něco je. Dobře, trauma v dětství, nějaké jiné názory ještě? Byl s ním Bůh určitě, jo, každopádně, ale s námi není Bůh, jo, a obstál by každý, a nebyl Bůh s Amnonem, který selhal. Nebyl ochotný se s tím smířit. Kde k tomu bral sílu? Další. Ano. No. Ano. Jako v tom všem jsou kusy pravdy. Víte, já sám se bráním paušálním odpovědím typu Pán Bůh mu dával sílu, protože si vybavím situace, kdy kolikrát jsem byl na dně a přišel jsem a řekl jsem, Bože, dej mi sílu. A nic, jako jo, to je realita. Pán Bůh mi dal třeba, ale pozdě a jinak, jako jo, ale snažím se vždycky přijít nějak na kloub věcem, aby fungovaly. Já mám teorii jednu, jo, na kterou jsem přišel, když jsem si to kázání připravoval. Jo, já si myslím, že Josefa neopustili sny. Jo, Pán Bůh mu do srdce vtiskl sny na začátku a ty sny byly v něm. Jo. A ať se dělo cokoliv, Josef si vždycky říkal, to není konec, ještě něco mě čeká. Jo. Tak vám chci říct, nestrácejte svoje sny. Možná nemáte sen o slunci, měsíci, 12 hvězdách, ale do každého z nás Pán Bůh něco vložil a i když budete procházet těmi nejtěžšími věcmi, tak držte se svých snů. A jestli sny nemáte, tak hledejte, protože každý, kdo hledá Boží tvář, tak Pán Bůh do jeho srdce sny vkládá. To je i vysvětlení toho Jákoba. I Jákob měl sny, že jo? Možná neprožil takým způsobem jako Josef, ale v té rodině se tradovalo to, co Bůh dal Abrahamovi. Abraham to předal Izákovi. Izák to předal Jákobovi a Ezauovi. Ezau tím opovrhl, jo? Jákob to urval, jo? Ale nestrácejme sny. Pokud máme sny, pokud máme vize, máme i motivaci, jo? A prostě ten Josef i v těch největších křivdách měl pro co žít, jo? Na příběhu Jákoba a Ezaua můžeme vidět, že rozhoduje charakter, že jo? Oba dva měli sny, dokonce Ezau se zdal být vyvolený k těm snům, ale jeho charakter prostě předurčil, že svoje sny vyměnil za uspokojení momentálních potřeb, už jsme to řekli, že jo. Prostě momentální potřeba byla jídlo, vzdálená potřeba bylo Boží požehnání, že jo. Prostě Ezau uspokojil momentální potřebu, Jákob se rozhodl pro vzdálenou potřebu, kdybychom měli parafrázovat to, co jsme se dneska dozvěděli. Jo. Takže sebeovládání, jako na to má vliv spousta faktorů. Jo. Genetická výbava, povaha, dětství, dospívání, čím jsme prošli. Jo. Prostě x věcí, ale můžeme v Bibli vidět, že navzdory tomu všemu si můžeme sebeovládání osvojit, růst duchovně a lidsky a zvítězit. A jedna z těch věcí je, neopouštějme naše sny. Jo. Samozřejmě v nějakém kontextu, že jo, ta víra v tom hrála roli. Josef by odpadl od Hospodina, kdyby neměl ty sny. Ty sny ho držely, ty sny mu dal Bůh. A Josef si pravděpodobně, domnívám, vždycky říkal, Hospodin, ty jsi stále se mnou, nevím, proč se to děje, nechápu to, ale ty jsi ještě neskončil. Jo, ty sny v něm byly příliš hluboko. Pokud vám Bůh něco vložil do srdce, nedovolte, aby vám to peklo vzalo a že se peklo bude snažit. Takže sny. Jo? A já bych teď chtěl otočit list, odvrátit se od Josefa, který nezahořkl, čelil sexuálnímu pokušení, ovládal se ve vězení, ovládal se jako správce, ovládal svoji pomstu a zvítězil. A pojďme se tedy teďka obrátit k tomu, co to znamená stavět hradby. My jsme spíše v pozici lidí, kteří mají nějak naše hradby pobořené, ty hradby sebeovládání, protože všichni jsme lidi nějak hříchem poznamenaní, nikdo z nás není dokonalý. Jak tedy budeme hradby obnovovat? Já vám dám jeden můj návrh. Já věřím tomu, že stavět hradby znamená v životě budovat a posilovat pozitivní návyky. Jednoduše. Jo, jestli chceme pěstovat sebeovládání, budujme v životě návyky. Jo, návyk je něco, pozitivní návyk je něco, co nás v životě nese, co nás drží. Lepidlo naší osobnosti. I když nám je nejhůř, i když budete mít depku, i když se vám nebude chtít nic dělat. Pokud máte v životě osvojené návyky, ty návyky vás budou držet. Jo? Že půjdete spát, že ráno vstanete, že se najíte, že si uklidíte, že se umejete. Jo, to jsou všechno návyky a pokud si člověk dodržuje v životě návyky, tak je schopný si zachovat nějaký svoje psychické zdraví. Co jsou to návyky? Jo, máme spoustu návyků, nad kterými nepřemýšlíme. Když se vracíme z toaletu, umyjeme si ruce. Většina lidí, že jo? Je to návyk. Není to, mám se umýt. Nemusím dneska. Tak to není. Prostě to je návyk tady to. No, čistíme si zuby, jo? Umýváme se. Prostě jsou lidé, kteří tady ty návyky nemají, nebo mají dokonce antinávyky. Jednou jsem slyšel o muži, žena si na něj stěžovala, říkala, ten můj chlap, on se vůbec nechce mejt, celou zimu se nemeje. Muž odpovídal slovy, v zimě se nepráší. Jo? Prostě měl v sobě nějaký destruktivní návyk, nějaký antinávyk. Jo? Prostě jsou věci, které jsou záležitostí podvědomí, ne nějakého každodenního logického rozhodování. To znamená, že už v malých dětech pěstujeme pozitivní návyky. Jsou stravovací návyky. Jo? Co si myslíte o stravovacích návycích? Já jsem proto, aby se jedlo pravidelně. Ráno, v poledne, večer, možná nějaká svačina. Co si myslíte o lidech, kteří říkají, já jim, když mám hlad? Je to správný tady to? Jo, s těma lidma se můžete do krve hádat, protože jim to nevysvětlíte, ale já myslím, že už tady prostě porušujeme velice základní a zásadní návyk. Já nejsem proti tomu, když máme hlad, aby jsme šli a najedli jsme se. Jo, to děláme, myslím, všichni. Jo. Nikdo z nás není tak přísný, abych si řekl, do oběda ještě je hodina a půl, nesmím si nic dát. Já si dám, jako, jo, ale prostě pěstovat si návyky jídla, snídaně, svačina, oběd, večeře, velice důležitý. Co sociální návyky? Pozdravíme neznámého člověka, kterého potkáme někde blízko našeho domu. Zdravíme známé, prostě x věcí, které jsou návyky a které musíme učit lidi. Vstávat včas. Jo, kdo z nás vstává, až se mu chce? Jo, většinou máme nějakou hodinu plus minus. Jo. Možná, až budeme v důchodu, budeme vstávat, až budeme chtít, jako, ale je dobré si dát nějakou hodinu, když vstáváme, hodinu, kdy chodíme spát, jo, protože to dává určitou celistvost naší osobnosti, protože člověk, který nemá návyky, jo, jak žije člověk bez návyku? Jo, žije tak, jak se mi chce, jak se zrovna cítím. Ono to vypadá nesmírně svobodně, jo, žít, jak se cítím. Ale pokud umožníte dětem, anebo pokud sami se rozhodnete a řeknete si, já budu dělat to, co zrovna chci a to, co zrovna cítím, jakkoliv to vypadá úžasně, jo, rozloží to vaši osobnost. Jo. Prosím, nedělejte to nikdy, zničí vás to. Dějiny znají jedno hnutí, jehož vyznáním byla svoboda za každou cenu, svoboda za všech okolností. To bylo hnutí hippies. Jo. Odmítání každý autority, každého pravidla, každého nařizování. Jo. Dělejme, co chceme. Budeme dělat jenom to, co opravdu budeme chtít dělat. Jo. To bylo heslo hippies. Jak skončilo? V drogách, v morálním rozkladu. Jo. Prostě člověk potřebuje návyky. Potřebuje v životě kázeň. Jo. A když se už od malička neučíme, že možná je to nepříjemný, jo, ale já určitý věci musím dodržovat, jenom proto, protože to tvoří nějakou strukturu mého života. Jo. Děti budou tolikrát říkat, proč to musím dělat, mně se nechce. Jo. Ale návyky vás budou v životě držet. A pokud vás nebudou držet návyky, bude vás ovládat chaos a bude vás ovládat emocionalita. Budete dělat, co se vám chce, co se vám nechce. A budete v životě neúspěšný. Jo. Proto jsou návyky nesmírně důležitý a my se musíme naučit správné návyky a odnaučovat třeba destruktivní návyky. Co může být destruktivní návyk? Jídlo, třeba když je mi špatně, cítím se smutně, tak se jdu najíst k ledničce, že jo? Nejlepší antidepresivum, lednička. Jo? No, určitě bychom vymysleli, jo? Ale jak to jsou pozitivní návyky, tak jsou také destruktivní návyky. Můžeme vidět v Ježíšově životě nějaké návyky, aby jsme studovali do kontextu Bible všechno. Modlitba, přesně tak. Jo. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1.35. Jiné návyky z Ježíšova života. No, to nebyl návyk, jo, to byl spíš určitý princip dějin spásy, vývoje dějin spásy, ale já vám nějaké přečtu. Jo. Taky, když mu bylo 12 let, šli tam, myšleno do Jeruzaléma, jak bylo o svátcích obyčejem, Lukáš 2.24. Návyk byl o určitých svátcích někam chodit. To se dělalo, jak bylo o svátcích obyčejem. Marek 10.1. I vstal a odešel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždili zástupy a on je učil, jak bylo jeho zvykem. Návyk. Jo. Přišel do Nazareta, kde vyrostl, podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Lukáš 4.16. Měl zvyk chodit v sobotu do synagogy. My chodíme do shromáždění, jako máme zvyk chodit, ale já se znepokojením zjišťuji, že opravdu ta polistupovodová generace, my jsme takový trošku víc rozmazlený. Když ten náš syneček, já mám strach, že ho to včera na procházce ofouklo, radši nikam nepůjdeme, aby nebyl nemocný. Jo. Prostě jsme takový strašně opatrný, jako jo, ale tady je vidět, že i chození do shromáždění je zvyk. Já si pamatuju, k nám jezdíval do Varnsdorfu misionář argentinský Eduardo Sosa. On říkal, každý člověk chodí v neděli do shromáždění a když je nemocný, tak má dva důvody, aby tam šel. Jo. Aby se za ně modlili, aby byl uzdravený. Jo. Takže prostě spousta věcí je věcí návyků. A člověk, který nemá návyky, tak co dělá? Mně se dneska chce, mně se dneska nechce. Jo? Prostě přetavme naši činnost, ne z emocionality, jestli se nám zrovna chce nebo nechce, přetavme to do návyku. Já to dělám, protože to je zvyk. Jo? A jestli zjistím, že ten zvyk je špatný a že nemá význam, tak ho nějak předefinuji. Jo? Ale pokud ten zvyk je obecně dobrý, držme to jako zvyk a to nás podrží i v momentech, kdy se nám nechce. Jo? Protože pokud náš život bude určovat chce se mi, nechce se mi, zničí nás to. Jo? A když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu, šli s ním i jeho učedníci. Ježíš měl zvyk chodit na určitý místa a modlit se. A nebo Jan 4:34, Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jsem jeho dílo. Jo, tam je to rozhovor se samařskou ženou, učedníci mu přinesli jídlo, říkali mu, pane, najez se. On řekl, já mám pokrm, který vy neznáte, tak se optali, jaký je to pokrm, a on takhle odpovídá. Jo. Ježíšův návyk byl nejdřív udělat to, co ode mě Bůh žádá, pak se teprve najím. Jo. To je návyk. My bychom to mohli ze všeobecnit a říct nejdřív práce, potom povinnost. Potom zábava, nejdřív práce, potom zábava, pardon, takhle. Jo? Takže to jsou všechno návyky. Jo? Myslím, že už rozumíte nějak zhruba, nebo jste rozuměli i předtím, že jo? To, o tom nepochybuju, ale že prostě návyky jsou důležité pro nás. A teď praktická otázka, jo? Lze se návykům učit? Za jak dlouho si myslíte, že se z určitého jednání stane zvyk? 21 dní, ty jsi to študovala určitě, viď? Starší údaje udávají 21 dní. Moderní výzkumy dokazují, že průměr je 66 dní a to rozmezí je opravdu veliký, jo, ale těch 21 dní taky to je na základě nějakých výzkumů. No, aby jsme měli šanci, přesně tak. Jo. Když jsme měli minulý rok, nebo předminulý tuším, pastorálku, tak přednášející bratr, co tam vyučoval, tak nás vyzval k takovému závazku, aby jsme 21 dní zvláštní čas strávili před Bohem, jo. Já jsem se rozhodl, že to poslechnu, tak 21 dní jsem vstával ještě o něco dřív než normálně a modlil jsem se takovým trochu jiným způsobem a myslím si, že mě to v životě někam posunulo. Jo? Takže 21 dní je určité symbolické číslo. Já sám zastávám číslo 52 dní, protože takhle dlouho Nehemiáš obnoval hradby. Jo? Když mluvíme o stavbě hradeb, tak hradby se postavily za 52 dní. Takže já sám, když chci něco nového dělat, tak si říkám určitou záruku, že to bude návyk, mám po 52 dnech. Zajímavé je, že kdybychom študovali Nehemiáše, tak vidíme, že po 26 dnech, to znamená zhruba v polovině, došla krize. Jo? Lidé byli unavení, říkali, nemá to cenu, jo? Nejde to, nechme toho, k ničemu to nevede, problémy jsou příliš velký. Jo? Tomu se říká prostě syndrom 26. dne. A když se učíte nějaký nový návyk, počítejte s tím, že po určité době se vám to zprotiví a budete si klást přesně takové otázky. Má to vůbec smysl? Je mi to k něčemu? Mám v tom pokračovat? Jo? Tak si řekněte, aha, syndrom 26. dne, ne, mi až, musím vytrvat. Jo? A vytrvejte. Je, když se naučíte návyk, jo, tak prostě zase z toho neurologického nebo psychologického hlediska, tak si v mozku vytváříte nový synapse, nový dráhy, jo, a vy už se potom do těch věcí nemusíte nutit. Jo? Přijde vám normální v určitou hodinu vyskočit a vstát. Přijde vám normální v poledne zasednout k jídlu ráno a večer. Přijde vám normální, když přijdete domů udělat určitý povinnosti nejdřív a potom třeba si zapnout televizi nebo vzít knížku. Jo? Protože návyk je v tom, že si ty věci dáte i psychologicky, i neurologicky prostě do sebe a ten návyk prostě spustí určitou reakci a vy tak jednáte. A návyk je v tom, že už se nemusíte nutit, že už vaše osobnost je tak sformovaná. Jo, proto říkám, učte se návyky. Několik rad. Jo, já nemám rád taková ta pomyslná desatera, 10 kroků k lepšímu životu a podobně, ale některé rady jsou dobré. Jo. K návykům potřebujete mít motivaci. Musíte být přesvědčeni, že ten návyk je pro vás dobré. Josef měl motivaci. Věděl, že to nejlepší je před ním. Návyk, když se učíte, potřebuje propagaci. Napište si to na čtvrtku papíru, nalepte si to na ledničku, na psací stůl, koukejte na to pořád, dejte si samolepicí štítek do peněženky, na dveře domu, prostě všude, abyste to viděli. Koncentrace. Návyk potřebuje koncentraci. Přemýšlejte o tom. Zastavte se během dne a řekněte si, jsem v procesu vytváření návyku. Přemýšlejte o něm stále. Návyk potřebuje prioritu. To znamená, je pro vás tak důležitý, že neexistují výjimky. Jo, něco, co učíte, je to pro vás důležité. Radši dejte stranou jiné věci, ale teď se učíte návyk. Je to vaše priorita. Návyk potřebuje opakování. Opakováním návyk posilujete, vynecháváním návyk slábne. Neučte se v danou chvíli víc než jeden návyk. Jo, jakmile to máte moc, tak nezvládnete to. Buďte připraveni na krizi 26. dne. Když budete mít někdy špatné dny, depresi, chmury, zkoušky, jo, možná budete jako lidi selhávat, ale návyky vás budou držet. Obstojíte. Návyky dávají životu stabilitu a pomáhají v sebeovládání. Kolik mám času? Říkali jsme půl hodiny, že jo? Já mám ještě nějaké povídání, ale to se dá vynechat. Já dám přednost teďka. Zakončil bych to tedy formálně. A můžeme dát prostor otázkám, odpovědím, diskuzi. Kdybyste nic neměli, tak můžu ještě pokračovat samozřejmě.
Já moc děkuju Martinovi. A co vás chtěl poprosit? Dejme otázky směřující se na sebeovládání. Já jsem ho motivoval, že tady budeme tak do 3, do půl čtvrté, do 4. Takže já bych teďka se rád věnoval otázce té oblasti sebeovládání, ale chtěl bych využít Martina, že tady s náma je, že můžeme mu položit i otázky ohledně církve. Třeba co si myslí třeba o církvi naší. Nebo nějaké otázky teologicky. My jsme teďka řešili na skupince u nás v Janovicích jak a kdy křtít za mrtvé. Za mrtvé. Nebo se můžete optat, co si třeba myslí naši církev o ekumenické radě církví. Nebudeme to nahrávat všechno, jo? Klidně to můžeme vystřihnout, ale využijeme, že tady Martin je, můžete i povolat dopředu o linku a optat se třeba, jak se jí spí, když je žena biskupa, jak se jí spalo, když nebyla žena biskupa. Prostě buďme ličtí, nebojme se ptat na cokoliv, ale využijeme, že tady jsou i Martin, i Olinka. Já jsem za to moc vděčný. Můžeš si sednout, kdyby si chtěl. Takže teďka, buďme se ještě chvíličku se věnujeme tomu sebeovládání a následně dáme otázky, které se věnují církvi. Potom bude udělaná recenze. Takže, ale třeba slyšel jste, co se ptala Lenka? Neslyšel, vidíš to.
Tak mě by zajímalo, jaký návyk jste za poslední dobu vybudoval ve svém životě nebo s manželkou, jak se vám to dařilo překonávat ty těžkosti do 26. dne.
Takže vidíte, že můžeme být i osobní a já dávám možnost Martinovi takové svobodné vůle na otázky odpovídat nebo neodpovídat.
No, pokusím se na to odpovědět. Já můžu zmínit dva návyky. Ten jeden návyk, když jsem v loni byl na dovolené takové své, co jezdívám sám jednou za čas a modlil jsem se za nějaké věci a když už se zdálo, že jo, že mi Pán Bůh dal to, co potřebuji, tak jsem tak nějak řekl v modlitbě, a teď, Pane Bože, ty, co ke mně máš, co bys mi chtěl říct? Jo? A překvapivě Pán Bůh mi nějaké věci řekl, řekl mi něco k práci. Mluvil ke mně ohledně mých pracovních návyků, pracovního rytmu, zvyklostí, jo? A řekl mi, jak si mám přeuspořádat pracovní návyky, abych to lépe zvládal. A mně se v tu chvíli vybavily nějaké věci. Jo? Možná jste slyšeli o metodě GTD, a jestli ne, Jirka vám o tom bude vyprávět. A já jsem tu metodu znal, ale nějak důsledně jsem ji neuplatňoval a jak ke mně Pán Bůh mluvil, tak já jsem si to vyložil tak, vrátíš se k tomu a budeš podle toho žít a budeš ji uplatňovat. Jo? A to je prostě systém, jak zacházet s pracovními úkoly, s povinnostmi a navazuje se na to 1000 drobností a je to asi no, od srpna. V srpnu jsem se k tomu rozhodl, takže od srpna to nějak buduji a určité věci jsou stále v procesu, kdy se stále učím, ale určité věci se změnily. Jo. Například naučil jsem se jeden zvyk, že vždycky odcházím z kanceláře a po sobě si uklidím. Nikdy nezanechávám kancelář v nepořádku, protože i to je jako psychologicky důležitý. Jo. Nemám na stole kupy neroztříděných věcí, dopisů, papíru, složek, všeho možného prostě. Jo. Na všechno se snažím najít nějaké určení. A x další věcí, které se k tomu vztahují. Jo. Tak to jsou věci, které se učím. Jo. Taková organizace práce v kanceláři a v životě. A druhý návyk, jaký se učím, to se týká koncentrace. Já jsem totiž zjistil, že jsem takový docela nekoncentrovaný člověk a že mi dělá problémy na něco se důsledně soustředit. A taky minulý rok jsem si četl knížku o koncentraci, která mě zaujala. A tak se učím koncentrovat. Jo. Když dělám práci, nejčastěji kázání jo, nebo nějakou prostě duševní práci, tak během toho je strašně moc pokušení. Jo. Většina z nás neumíme se soustředit, jo, a tak přijímáme různé formy vyrušování. Jo. Třeba představte si, že píšete něco do školy, do zaměstnání, do církve a nejenom dostanete myšlenku, a jaký bude zítra počasí a už klikáte na internetu. Jo. A nebo někdo vám zavolá, a nebo se vám líbí, nelíbí, že tam ten obraz nakřivo jdete ho srovnat. Jo. A prostě tisíc vyrušování. Jo. A tak jsem si přečetl chytrou knížku o koncentraci a učím se koncentrovat a pracovat v režimu koncentrace maximální. Jo. A není to jednoduchý po 50, ale je to návyk, který v sobě pěstuju a moje efektivita se zvýšila. No, tomu jsem se chtěl vyhnout. Ne, já to řeknu, ale já to řeknu prosím s rezervou. To není křesťanská knížka. Tu knížku napsal Leo Babauta, on sám je buddhista. Jo, a kdybyste tu knížku četli, jo, tak duchovně zralý člověk si dokáže buddhistický balast, ono tam není, on tam nemluví o buddhismu, jo, to není propagace buddhismu, to je jenom člověk, který prostě se přiznal, že to vyznává, jako jo, a já si prostě z toho dokážu vzít takovýto gro, že se člověk má soustředit, jo, ale abyste potom neřekli, že vás nabádám číst buddhistický knížky, jo, to jsem nechtěl. Ale ta knížka se jmenuje, já ani nevím, soustředění nebo tak nějak, Leo Babauta soustředění. Jo. Mládež bych to doporučoval, protože on tam mluví o půstu od internetu, jak je důležité vypínat v určitých dobách internet a žít bez internetu.
Dobře, další otázka. Já bych se zeptal, strašně důležitá věc je se dobře vidět v zrcadle. Mluvil jsi o tématu, jak nastavit si zrcadlo. Častokrát si myslím, že náš pohled do zrcadla může být hodně zkreslený v tom, jak se vnímáme. Využíváš nějakou možnost, že ti dělá někdo zpětnou vazbu, nebo že někdo tě hodnotí a je schopen ti prostě říct do očí, jak to prostě vnímá, jako mi takovou jakoby vykazatelnost?
Je pravda, že ne každý člověk má schopnost sebereflexe a žádný člověk nemá schopnost dokonalé sebereflexe. Jo? Vždycky se vidíme trošku pokřiveně. Někdo se vidí příliš dobře, někdo se zase vidí příliš kriticky, ale to, aby jsme se viděli správně, k tomu potřebujeme druhé lidi. V managementu se využívá metoda, kterému se říká 360 stupňová zpětná vazba a některé firmy to si za to nechávají platit drahé organizace, kterým to dělají. To na vás napíše posudek nebo podle otázek na vás odpoví vaši podřízení, vaši nadřízení a lidé na vaší úrovni a počítač to potom vyhodnotí do takového grafu. Jo. Takže svět zná tady ty metody. Já sám mám rád zpětnou vazbu, ale přiznám se, nevyužívám ji programově. Využívám ji spíš jako spontánně. Když mi někdo něco řekne na mě, jo, tak já se nenaštvu, snažím se nemít v sobě ani hněv, ani sebelítost, ani nic jiného, ale snažím se tu zpětnou vazbu prostě vyhodnotit a zabývám se otázkou, měl ten člověk pravdu, je na tom něco, po případě se ho třeba zeptám, řekni mi k tomu něco víc, jo, ale jak jsem řekl, je to jakoby spíš náhodný, jo, než abych to vyhledával systematicky, ale určitě můžu každému člověku doporučit, ať vám kdokoliv cokoliv řekne, neberte to jako útok proti sobě, ale pracujte s tím konstruktivně. Jo? To je konec konců otázka svého vládání.
Někdo nějakou otázku další? Já si dovolím otázku na Olinku. Kdybys mohla Olinku poprosit a ona nám mohla něco říct o psychologii v církvi, protože vím, že dělala nějakou školu psychologickou, tady nám se vám takovou prošla vývojovou psychologii, což je velice zajímavá věc, tak možná jenom takové uplatnění těch věcí v církvi, jak to vůbec vnímáš. Zase to můžeme vystřihnout.
Tak já jsem studovala na Evangelické teologické fakultě obor krizová práce a pastorace a součástí toho vlastně byla i psychologie nebo studia předtím. A já můžu říct, že mě psychologie vždycky nějakým způsobem přitahovala, ani ne tak jako prostě tím samým prostě oborem, ale vůbec tím, že žiju mezi lidma a přemýšlím o lidma a vždycky mě zajímalo, proč se lidi chovají tak, jak se chovají a chtěla jsem jim víc porozumět a vždycky jsem si přála nějak lidem pomoct. Jo? A když už prostě lidi za mnou chodí, tak si říkám, chci jim prostě poskytnout to nejlepší, co mám a proto jsem začala studovat, protože nechci prostě vařit z vody a nechci si prostě vymýšlet a nechci se upínat na něco, jako že třeba Pán Bůh něco ukáže, i když samozřejmě modlitba je součástí pastorace, jo, ale chci prostě poskytovat lidem to nejlepší. A já jsem si vždycky říkala, já kdybych šla k zubaři, taky nepůjdu k člověku, kterýho prostě ta profese jenom baví, jo. Že to má jako koníčka, ale budu chtít odborníka a budu chtít prostě někoho, kdo se v tom vzdělává. Jo. Ale ne, já to říkám tak prostě, jo, že si člověk bude chtít vybrat někoho, kdo je prostě v tom profík trošku, jo, a prostě kdo bude mít dobrou pověst a bude se s váma vidět rady. A to stejné, já si prostě myslím, že i nabídka takových prostě psychosociálních služeb v církvi, že by člověk měl poskytovat opravdu to nejlepší, co může a měl by proto udělat co nejvíc, co může.
Já se ještě dovolím jednu takovou širší otázku. Mluvila jsi o temperamentech. Cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik. Myslím, že jsem schopen dobře poradit melancholikovi, jak se naučit sebe ovládat. Jsem schopen poradit flegmatikovi a cholerikovi taky. Ale mohla bys dát pro každý tyhle tři temperamenty nějakou radu, co dělat v sebeovládání a jak v tom růst? A prosím i sangvinikovi, jak bys poradila, protože tam nevím vůbec.
Tak já jsem ještě asi o tom takhle nepřemýšlela, jo, jak poradit sangvinikovi. Víte, když za mnou někdo přijde, tak já nepřemýšlím o tom, jestli je cholerik, sangvinik nebo melancholik. Prostě já s tím člověkem trávím nějaký čas a fakt jako prostě se modlím. Jo? A jestli prostě Pán Bůh něco zjeví, tak to určitě není proto, že prostě je to sangvinik a teď pro něj bude něco platit prostě z nějakého toho, já nevím, oboru nebo tak, ale prostě dá konkrétní radu, konkrétní pomoc. Jo, a takže já se nesoustředím na to, kdo je kdo. Jo. Samozřejmě, i když se snažím toho člověka nějak poznat a snažím se porozumět jeho chování nebo myšlení, vůbec i těm věcem okolo, tak vždycky se snažím to svoje nitro nastavit. Pane Bože, a co ty si vlastně o tom všem myslíš? Jo, Pane Bože, co bys ty jako poradil? A někdy to není jako, že já hnedka mám tu prostě odpověď a ale spíš je to prostě určitý proces, určitý způsob doprovázení toho člověka, kde my spolu ujdeme kus cesty a on třeba na to sám přijde. Jenom proto, že já jsem v jeho přítomnosti a jemu prostě třeba náhodou nějak ty věci docvaknou a něco jako pucle do sebe zapadne a ten člověk prostě třeba sám k tomu dojde, dospěje, aniž bych já mu třeba řekla konkrétní radu. Jo, takže jak poradit sangvinikovi? Jo, já konkrétně asi radu pro sangvinika nemám, jo. Ale pro člověka jako takového prostě určitě jako modlitba.
Takže i sangvinik patří mezi lidi, takže se má taky modlit. Dobře. A máš ty nějakou pomůcku, jak vydržet 21 dnů v tom návyku, jako nějaký pomůcky třeba, že vojáci střihají metr, jo? Nebo v GTD metodě právě je třeba takový ten princip, že si člověk úkoly očmrkává a třeba nějakým zvukem ten úkol jako zhoří nebo něco takového. Máš nějaké pomůcky, které bys doporučil, jak si pomoct, abychom těch 21 dnů měli 52, měli 66 opravdu jakoby obstáli?
Stříhat metr nedoporučuju, protože stříhání metru tím vyjadřujete, že vás to nebaví a že se nemůžete čekat, až to skončí, jo? Ale když budete návyk, tak ho budujete proto, abyste to dělali pořád. Jo? No, jako největší roli tady v tom hraje motivace. Já když se třeba učím nějaký návyk, tak jako nedělám to vždycky, ale někdy to dělám jako systém drobných odměn. To funguje třeba, když máte před sebou nějakou těžkou práci, do který se vám nechce, máte něco napsat, jako vytvořit, jo, dopřejte si drobný odměny, jo, kupte si třeba 3 tatranky, nebo 3 jablíčka, nebo já nevím co, řekněte si třeba v 11 hodin, v 1 hodinu, ve 3 hodiny, jako jo, a prostě se na to, říkám to obrazně, jo, ale cokoliv jinýho, jo, prostě za splněný úkol, jako určitou drobnou odměnu si můžete udělat, jo, těch 21 dní, řekněte si třeba, když tady to vydržím, tak dopřeju si s manželkou večeři, nebo něco hezkého si koupím, nebo nějakou knížku si přečtu, nebo prostě motivovat se pozitivně. Člověk, aby fungoval, musí se mít v životě na co těšit. Jo, to znamená, dávejme si do života takový drobný radosti a chvíle, aby jsme se stále na něco těšili. A když přemýšlíte o návyku, tak přemýšlejte o tom, co vám ten návyk přinese a jak změní váš život a že ovládnete. Jo? Prostě motivace v životě je možná to nejtěžší, ale zároveň nejdůležitější, co člověk potřebuje. Člověk, který ztratí motivaci, ztratí všechno. Člověk, který má motivaci, přináší hory.
Děkuji. Další otázka. Dobře, tak Johanka.
Co si myslíte, že jsou nejčastější chyby při budování návyku? Co si lidi jakože třeba... přeskakují o nějaké body, které jsou přitom důležité, nebo tak?
No, já jsem to neštudoval do takové hloubky, abych věděl, co nejvíc, kde nejvíc chybují jiní lidé, ale kdybych to měl říct za sebe, jo, tak možná taková myšlenka, vždyť to nemá cenu, že já se bez toho v životě obejdu. Jo. Prostě, aby jsme si osvojili nějaký návyk, tak já musím permanentně celou dobu mít přesvědčení, že ten návyk pro mě má smysl, jo, a že stojí to úsilí a to odříkání s tím spojené. Protože za návyk platíme nějakou daň ve formě odříkání a energie, jo, že se něco učíme. Dám příklad, třeba chodíte do školy a škola vás nebaví. Jo, řekněte si, tak úplně mi stačí maturita, na co bych študoval nějakého bakaláře a čelíte přesně tady tomu dilematu. Jo. Vždyť já se bez toho obejdu, mám já zapotřebí toho trápení. Jo. V tu chvíli prostě musíte sami sobě zdůvodnit a sami sebe přesvědčit, že to trápení za to stojí. Jo. Znovu si prostě definovat, že stojí za to, abyste něčeho dosáhli, něco se naučili, něco získali. Jo, to je, myslím si, u mě alespoň, a myslím si, že u většiny ostatních lidí to bude podobný.
Tak máte někdo ještě nějakou otázečku na téma sebeovládání, překonávání se? Dobře, ještě jedna otázka.
Jak se dařilo motivovat vaše děti v pubertě k tomu sebeovládání?
Zase můžeš, nemusíš odpovídat.
No jako pojem, jako sebeovládání, já jsem se jim začal zabývat, až když Něrka poprosil o ten seminář, jako z teoretické úrovně, jo. Vždycky nějak spontánně, samozřejmě jsem věděl, jo. Takže u dětí jsme to asi nedělali nějak cíleně, ale... Pravda je, já asi na to nedokážu úplně přesně odpovědět, já už to nepamatuju, to už je pár let, jo, ale vím, že určitý věci jsme děti učili. Jo. Já jsem třeba děti učil po sobě uklízet, jo, protože jsem věděl, že já, když jsem byl dítětem, mě uklízení nebavilo. A když mi rodiče řekli, uklidíš si po sobě šuplík, skřínku, prostě pro mě to byla noční můra a já jsem u toho strávil vždycky mnoho beznadějných hodin. Jo. Tak vždycky si pamatuju, jak jsem s dětmi prostě bral hračku po hračce, ukládal jsem to do různých těch boxů a podobně, jo, tak to se mi třeba učil a říkal jsem děti, teď jste si hráli, teď hezky uklidíme spolu. Jo, a Věděl jsem, že to bylo těžký pro mě, bude to těžký i pro ně, tak jsem uklízel s nima, ale chtěl jsem jim v mozku vytvořit ty synapse správný, až budou dospělí, aby se to u nich spustilo a uklízeli si. Jo, a myslím si, že alespoň třeba u našeho syna přišel věk, kdy se něco zlomilo a on uklízí až s neurotickou přísností. Ne, přeháním, uklízí, je pořádku milovný, jo, a myslím si, že všechny naše děti mají určitý smysl pro pořádek a řád. Jo. Bylo víc věcí, které jsme samozřejmě učili, nejenom uklízet, jo, ale to mi tak vyvstalo.
Dobře, tak můžeme směřovat k závěru, ale přesto, že se dovolím jednu otázku k takovému jako nastavování věcí. Církev je skupina různých lidí s různým pojmem sebeovládání, pořádku. Co bys poradil vlastně? Jo? Jako, jaký by měl být takový nějaký vzor nebo nějaký etalon nebo něco, k čemu máme směřovat? Jo? Protože jsou lidi, kteří vyrostli v jiném prostředí než my, mají jiné hodnoty, jiné jakoby, nastavení. Jak bys to nějak zapojil jakoby, tady v té oblasti do církve? Nevím, jestli jsem se správně vyjádřil.
No, já nad tím asi budu muset přemýšlet. Já takový odpovědi chytrý nesypu z rukávu, ale napadá mě slovo funkčnost. Jo? Já si uvědomuju, že jsou skutečně lidé různí a dokážu si představit lidi a zvlášť třeba umělecké typy mezi ně patří, kterým to funguje teprve, když jsou obklopeni tím správným bordelem kolem sebe. Jo? A když jim úzkostlivě uklidíte, jo, tak oni jsou z toho zmatení. Jo? A některé lidi opravdu potřebují kolem sebe chaos a říkají, já v tom chaosu vím, kam mám sáhnout. Jo? To znamená, pro mě kritériem je funkčnost. Jo? Aby církev fungovala, máme různý typy lidí, různé osobnosti, různě uspořádané sbory, jo? A asi prostě vždy, nebude to jinak. Jo? Nemůžeme vytvořit jeden model. Jo? A aby církev fungovala, tak se musíme domluvit na nějakých pravidlech, právě aby fungovala. Jo? A v těch pravidlech asi někdo bude muset přidat, někdo bude muset ubrat, budeme se muset nějak domluvit, jo? Ale funkčnost je pro mě kritériem. Jo? Já ani s pořádkem to nepřeháním, já sám nejsem přehnaně úzkostlivý, pořádku mil, jo. Uvědomuji si důležitost pořádku, ale nepřeháním to a mimochodem v dějinách, která z osobností dějin 20. století proslula tím, že měli největší pořádek ve svých věcech, jestli vás to napadne. Úzkostlivě uklizený psací stůl, pořádek kolem sebe za všech okolností. Ten neexistoval. ale měl, jako jo. Kdo? Hitler to byl. Hitler, ano, ano, ano. Jo. To znamená, když vidíme zorganizovaného pořádku milovného člověka, jo, tak prostě umět mít řád a pořádek není věc charakteru. Jo. Takový člověk je schopný budovat plynový komory. Jo. To nevypovídá nic o tom, jaký to je člověk. Jo. Prostě systém, řád, pořádek, sebeovládání, to je prostě nástroj k tomu, aby jsme nějak žili, ale dá se to i využít, i zneužít.